Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Rodoljubiva vest. Albanka iz Rača, Mira Drejaj, udala se pre nekoliko dana za Srbina, Dejana Slavkovića, rodom iz Đakovice. Vrativši se neposredno pre toga pradedovskoj veri pravoslavlju. Venčanje je održano u pravoslavnoj crkvi Svetog Jovana Bogoslova u mestu Sočanica, a svadba je organizovana u Leposaviću. Za Dejana sam se udala iz ljubavi. Upoznali smo se u Draču. Naše poznanstvo i druženje trajalo je 6 meseci. Srećna sam što se vraćam u veru predaka. Ja se sada osjećam Srpkinjom. Mnogo je u Albaniji ljudi koji su poreklom Srbi, a to i ne znaju, ili im je to do sada bilo zabranjeno da znaju. Izjavila je Mira za N4S, dok je svom mladoženji rekla da želi da mu rađa decu kao pravoslavna na njegovom rodnom Kosovu.
Sad se vidi, sad se zna, ti si najlepša, ti si danas ova u belo moja nevesta. Sad se vidi, sad se zna, ti si najlepša, ti si danas ova u belo moja nevesta. Ova kuća ostavila sam, dočekala naše svadbe dan. Ova kuća ostvarila san, dočekala naše svadbe dan. Svadbe dan, ova kuća ostvarila san, dočekala naše svadbe dan. Kuće moja ikona, majka, otac, sestra, brat, cela rodina, svi sa nama sreću dele, srećo jedina. Ova kuća ostvarila san, dočekala naše svadbe dan. Ova kuća ostvarila san, dočekala naše svadbe dan.
In
Institut Archibald Reis. Zašto Srbije nema na ovoj mapi?
Dušmani bi dušu da ti uzmu i u oku da ti vide suzu. Tvome sinu, a šajkaču skinu. Tvome sinu, a šajkaču skinu.
Kada se Srbija postidela zbog mitingovanja vlasti i nevladinih organizacija koje se finansiraju iz inostranstva. U komentaru Instituta Archibald Reis koji je prosleđen Radio Srbije iz Čikaga, detaljno se opisuje kakvim se sve manifestucima služila vlast u Srbiji, pripremajući se da Srbiji pokaže podršku koju navodno uživa kod građana Srbije i na drugoj strani, preoblikovanjem nevladinih organizacija u Srbiji, kojima je samo povod bio nasilje i ubistva u osnovnoj školi Ribnikar u Beogradu, a stvarni cilj im je u stvari obojena revolucija. Zato se i ne zanimaju za patnju i stradanje Srba sa severa južne srpske pokrajine. Najavljujući skup i jedni i drugi, ali različitih datuma, krenulo se ovako. Da bi se obezbedilo prisustvo dovoljno ljudskih tela na platovu ispred skupštine, u popodnevnim časovima 26. maja vlasti su preduzele mere bez presedana. Propisane su kvote i razrađena je taktika zastrašivanja da bi žurka, na koju inače niko ne bi dobrovoljno došao, delovala uspešno. Radnicima u državnim preduzećima ili firmama koje zavise od države jasno je poručeno da njihova radna mesta zavise od prisustva na mitingu u Beogradu. Penzioneri se zastrašuju gubitkom ili snižavanjem njihovih mizernih penzija ukoliko bi odbili da učestvuju u režimskoj farsi. Članovi vladajuće stranke, koji većinom ne uzimaju ozbiljno njenu ideologiju, niti stvarno podržavaju njenu pogubnu politiku, jer su ušli u njene redove isključivo zbog sinekure i povlastica, izloženi su bespoštednom pritisku da pokažu svoju oduševljenu podršku dolaskom na miting. Ne samo radi toga da bi žalosni skup 26. maja bio moguć, već i da bi delovao kao neprevaziđeni uspeh. Režim preuzima na korišćenje od privatnih prevoznika 2200 autobusa kojima će u Beograd dovoziti nevoljne i ucenjene učesnike iz svih krajeva zemlje. Ali sve to biće za ništa. Postoje indicije, međutim, da su strane obaveštajne službe koje su Tiranina zavrbovale i postavile da im odrađuje prljave poslove, njega već site i da se pripremaju da ga zamene svežim licima nove bande Kvizlinga. Koje će boje biti obojena revolucija u Srbiji? Nadajmo se ne crvene, zato što je to boja krvi, ali iz mnogih razloga ni ta mogućnost se u potpunosti ne može odbaciti. Trebalo bi postaviti nekoliko važnih pitanja. Da li je u Srbiji u toku klasična obojena revolucija ili se na ovaj način režimu samo šalje upozorenje da treba da revnosnije ispunjava svoje obaveze? Zatim, ako jeste započeta obojena revolucija koja ima za cilj promenu režima, iz kakvih razloga? Najzad, šta kolektivni zapad namerava da postigne rušenjem režima koji je uglavnom služio njegovim interesima i lojalno izvršavao njegovu volju? Prvo, da li je u Srbiji u toku obojena revolucija? Po našoj proceni, jeste. Svrha rastućih političkih napetosti i spolja izazvanih komešanja u Srbiji je nešto više nego samo da se režimu uputi poruka da priželjnije izvršava primljene naloge. Da li režim dovoljno ažurno na zadovoljstvo svojih gazda ispunjava ispostavljene mu zahteve, stvar je procene, ali i najzahtevnije gazde, ako su realni, moraju uzeti u obzir objektivne okolnosti koje utiču na rad njihovih piona. Neki zahtevi, kao na primjer Kosovo, toliko su složeni i emotivno škakljivi da se ne mogu sprovesti preko noći, mada bi se moglo argumentovano primetiti da proces formalno pravnog odvajanja Kosova traje preterano dugo. Ali bez obzira na trajanje, proces je već praktično priveden kraju. Kada nedavno zaključeni briselski i ohridski sporazumi zažive, kolektivni zapad će najzad dobiti ono što je zahtevao. Sve stranke javno su saglasne u tome da dileme o krajnjem ishodu više nema i da je tehničko sprovođenje već utanačenog, što će za posledicu imati potpuno odvajanje Kosova od Srbije, sve što preostaje. Treba li sada izvođača radova nagraditi ili rušiti? Ustezanje režima u proteklim godinama da pitanje Kosova reši u skladu sa vremenskim okvirima postavljenim od strane njegovih zapadnih gospodara, što znači ranije, a ne kasnije, brže, a ne sporije, potpuno je razumljivo. Patriotizam u tome ne igra nikakvu ulogu. Režim s pravom strahuje da bi od trenutka kada predaja Kosova postane konačna, glavni razlog za produžetak strane podrške ispario. Režim je odugovlačio sa zatvaranjem kosovskog pitanja zato što je njegova načelna spremnost da ga reši predajom i preduzimanjem neophodnih koraka u tom pravcu bila glavni razlog njegove korisnosti zapadnim sponzorima. 2013. godine režim je bio doveden na vlast u prvom redu zato da bi rešio pitanje Kosova u skladu sa potrebama svojih zapadnih gospodara. U pogledu izvršenja dodeljenog zadatka nikada nije bilo stvarne zadrške, osim što su na brzinu izvršenja uticale objektivne okolnosti. Zadatak je sada praktično obavljen. Moglo bi delovati paradoksalno da se operacija promene režima sprovodi upravo sada, kada je režim ispunio svoju glavnu obavezu, ali iz razloga koji će u produžetku biti navedeni, nije tako. Operacija je zakonomerna. Brojni objektivni znaci ubedljivo ukazuju na to da se obavljaju pripreme za svrgavanje vladajuće klike u Srbiji. Tragična masovna ubistva početkom maja preuzeta su kao povod za organizovanje u razmacima od nedelju dana masovnih protesta sa vrlo zanimljivom agendom. Ti protesti pokreću se protiv nasilja, a ne protiv sistema. Kolektivnom zapadu u ovom trenutku takva uzdržana agenda, koja već nedeljama ostaje neupitna i nepromenjena, izvanredno odgovara dok su logističke pripreme u toku. Naznake tematske eskalacije, promene mantre protesta, tek sada se pojavljuju, ali ne u smislu koji bi bio logičan sa stanovišta realnog stanja u zemlji i srpskih nacionalnih interesa. Ma koliko bile potresne priče paćenika koji su bili izvedeni na binu u subotu da se obrate manifestantima, organizatori protesta su ostali ravnodušni na pojačani pritisak šiptarskih nasilnika na pripadnike srpske zajednice na Kosovu za proteklih nekoliko nedelja. Zato se na protestu protiv nasilja najupečatljiviji primjer navode teme skupa uopšte i ne spominje, niti su organizatori odatle doveli nekoga da okupljenoj masi ispriče svoje jade. Izdaja Kosova na ovim procesima ne pojavljuje se uopšte kao sporno pitanje. Ta činjenica jasno govori o tome ko u operativnom smislu iza tih manifestacija stoji. Izišlo je na videlo a i sami organizatori se preterano ne trude da tu činjenicu sakriju, da iza protesta stoji nekoliko NVO i drugih političkih organizacija koji se finansiraju sa Zapada. To objašnjava program po kome se protesti odvijaju u skladu sa time kojih usmerava i čijoj politici služe. Dok protesti protiv nasilja, tipična nebuloza iz priručnika za obojene revolucije, za prvu fazu masovne mobilizacije uzimaju maha. Napetost se postepeno podiže. Zahtevi se isprva pažljivo formulišu tako da pogađaju niže elemente režima, da bi se zatim zaoštravali prelazeći na ciljeve sve višeg ranga. U međuvremenu, ogorčenje izazvano masovnim ubistvima koji su poslužili kao okidač za masovno okupljanje raste, produbljuje se i raspiruje raznovrsnim oprobanim sredstvima. Uzgred, uporedo sa terenskim operacijama u zemlji, priprema se teren za sada samo medijski, ali u svakom trenutku moglo bi se prebaciti u nadležnost drugih ustanova i za krivično gonjenje najviših slojeva režima New York Times i Londonski Guardian, dok se u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država čuju neke donedavno neuobičajene ocene. Postepeno, ali sigurno, montira se prepoznatljiva fizička, psihološka i politička infrastruktura za izvođenje obojene revolucije, konkretno za ono što Jean Sharp u svojim priručnicima naziva velikim konačnim udarcem. Drugo, zašto bi Zapad sada izvodio obojenu revoluciju u Srbiji? Smatramo da je glavni razlog to da bi se sačuvao neokolonijalni sistem preko kojeg na svoju geopolitičku korist Zapad neprekidno vlada Srbijom od izvođenja puča kojim je u oktobru 2000. godine svrgnut Slobodan Milošević. Pritom, sistem se povremeno mora osvežavati rekonstruisanjem domorodačkog režima preko kojeg se vrši upravljanje. Kao što trenutni režim pravilno shvata sa rešavanjem pitanja Kosova, ne do kraja, ali se osnovano smatra da je proces nepovratan, potreba za njegovim uslugama opada. Zato se u prvi plan sada može postaviti spasavanje sistema, čiju stabilnost svojim ponašanjem režim sve više dovodi u pitanje. Korupcija, samovolja i lopovluk, karakteristike njegovog načina vladanja za zadnjih 10 godina, na što su zapadni supervajzori ljudskih prava i vladavine zakona do skora žmurili kao nagrada za poslušno sprovođenje kosovske agende, sada postaju pitanja od kapitalnog značaja. Postupci režima na nivou percepcije podrivaju stabilnost sistemskog ambijenta u kojem režim deluje. Za strane supervizore to je ključna tačka. Zato je operativno upravljanje protestima, naravno van očiju javnosti, povereno isključivo obučenim kadrovima na platnom spisku Zapada, uz propagandnu podršku uticajnog dela medija u Srbiji koji su u vlasništvu zapadnih korporacija i pod kontrolom zapadnih službi. Ogorčenje javnosti protiv Srpske napredne stranke režima dostiže neslućene plebiscitarne razmere i strani sponzori režima to pažljivo analiziraju i uzimaju u obzir. Tačno je da trenutno nema organizovane političke snage, niti ličnosti iza kojih bi narod mogao da se svrsta i koji bi mogli opšti bes da usmjere protiv sistema. Nema nikoga ko ističe jedini razuman zahtev, a to je potpuno uništenje sistema i preuređenje države na novim osnovama umjesto predlaganja jalovih i bezopasnih kozmetičkih izmjena. Međutim, uvek postoji rizik da stvari neočekivano krenu u tom smjeru. Iako vrlo teoretska, ta mogućnost mora biti uzeta u obzir i mora se eliminisati odlučnim preventivnim merama. Operaciju obojene revolucije u Srbiji treba posmatrati i iz tog ugla. Postoji, pored ove, još jedna značajna okolnost. Zapadni sponzori su izgubili povjerenje u samoodrživost režima, čiji se njegovi redovi sastoje iz najskandaloznijeg ološa, u potpunosti lišenog svakog korisnog talenta osim za pljačku. Ovo nije moralno, nego isključivo praktično pitanje. Amputacija obolelih elemenata režima više ne predstavlja rješenje zato što u njegovim redovima nema zdravih elemenata koji bi se mogli izvaditi iz Srpske napredne stranke, septičke jame i koristiti za rekonstrukciju statusa quo. Tamo nema ljudskog materijala koji bi mogao da zadovolji najminimalnije standarde upotrebljivosti. Smena uprave nomenklature ostaje kao jedino celishodno rješenje. To je jedan od glavnih razloga zašto ulično komešanje koje je u toku nije upozorenje režimu, nego fajront. Žrtvuje se režim da bi se spasao sistem. Vraćajući se na temu nedodirljivosti sistema, na mestima gde se o tome odlučuje, izvršena je pravilna procena političke povodljivosti srpskog naroda. Dovođenjem nove ekipe kolaboratera postižu se dva važna cilja. Prvo, smjenom sadašnjeg prezrenog režima, masovni bes će znatno splasnuti usled pretpostavljenog nestanka mete toga besa. Nastankom euforične iluzije da su nastupile željene promjene, pitanja vezano za prirodu ugnjetačkog kolonijalnog sistema bit će potisnuta i ostaće nepokrenuta. Mada se nova ekipa sastoji iz recikliranih starih igrača, pravilno se procenjuje da su mase njihova ranija nepočinstva zaboravile, nošene uzaludnom nadom da su se protestnim šetnjama napokon izborile za dolazak nove ere. Sama činjenica zamene figura, bez obzira na to što ne postoji ni najmanja mogućnost niti kapacitet za suštinsku promjenu, dejstvovaće dovoljno uspavljujuće i produžit će trajanje sistema za još neko vreme. Treće, šta kolektivni zapad dobija smjenom sadašnjeg režima? Pored navedenih koristi, među kojima je najvažnije uklanjanje opasnosti koje bi mogle da ugroze sistem kolonijalne uprave, zapad u doglednom vremenu dobija povećenu stabilnost i predvidljivost u ponašanju svojih marioneta. Kada se temeljno preuređuju odnosi u svijetu, to je od neprocjenjive važnosti. Nestabilnost se ne dozvoljava, osim ako služi usko definisanom cilju i može biti čvrsto kontrolisana. Pored ostalog, uzurpator boluje i od ozbiljnih mentalnih problema. On je neuravnotežen. Njegovo neuračunjivo ponašanje i gotovo svakodnevno nepovezano valjezganje izazivaju sumnju ne samo u pogledu njegove dijagnoze, već, što je mnogo važnije, u vreme dubokih svjetskih previranja političke pouzdanosti, bez obzira na raniju korisnost. Dva primjera ilustruju o čemu je reč. Prvi se odnosi na neslavno propali miting narodne podrške koji je režim organizovao 26. maja sa učesnicima dovedenim pod prinudom. Taj skup na bruku organizatora ne samo da je bio poplavljen obilnim padavinama, nego je, a ovo je stvarno bitno, propao i pored toga što su svi državni resursi bili uloženi u njegov uspjeh. Pogrešnim izborom samog režima, Srbija je pretvorena u poprište takmičenja dveju infrastruktura za mobilizaciju masa. Na jednoj strani bile su strane NVO, a na drugoj režim, koji je trebalo da ima prednost na sopstvenoj teritoriji. Režim je tu utakmicu izgubio. Nije uspeo da dovede ni približno isti broj pobornika koliko bez prinude svake sedmice dolaze na masovne skupove koje stranci priređuju na istom terenu. Umjesto da ojača pozicije režima, fijasko skupa ih je dodatno oslabio. Zaključak je jednostavan i porazan. Režim je napravio kolosalnu grešku kada je pokušao da režira događaj za koji se unapred moglo znati da neće uspjeti. Umjesto da prikaže snagu tom amaterskom režijom i stanovništvu i strancima, otkrio je svoju ranjivost. Sa stanovišta stranaca koji sve budno prate, taj nesuvisli potez ukazuje na rasulo i odsustvo hladnog rasuđivanja u taboru režima. To služi kao jasan dokaz nesposobnosti da se formuliše efikasna strategija za savlađivanje izazova sa kojima se vlast suočava. Nespretnost u političkom poslu nikoga ne preporučuje kao pouzdanog vazala, a najmanje stvara percepciju da bi mogao biti ozbiljna prepreka. Ali najvažnije slijedi, to je opasnost posmatrano sa gledišta stranih sponzora, da bi u ćošak saterani režim pritisnut sa svih strana i bez manevarskog prostora mogao da se opredeli za opciju Erdogan 2016. To je nagli prelazak dok se tekuća globalna kriza zaoštrava iz atlantističkog u euroazijski tabor. Pre nekoliko dana uzurpator je trapavo objavio naznaku da možda tako nešto razmatra. Javno je priznao da je od sestrinske obaveštajne službe dobio upozorenje da mu se sprema obojena revolucija sa ciljem da bude svrgnut.
Obe aluzije su bile amaterski providne,
pojačavajući utisak panike na vrhu, ali i potkrepljujući procjenu da je režim sklon neuračunjivom ponašanju. Ko bi drugi mogao biti iza očigledne pripreme za obojanu revoluciju, osim sve otuđenijih gospodara i sponzora sa zapada? I šta bi javno obnarodovanje takvih očiglednosti trebalo da znači? Da uzurpator odnose sa njima više ne smatra srdačnim i da se najedan put uplašio da nameravaju da ga zbace. Podjednako providna aluzija na sestrinsku službu koja ga upozorava na neposrednu opasnost, nevešto je prerušena poruka da se radi o Rusiji. Ovakvo blebetanje će neizbežno aktivirati alarme tamo gdje mu se svrgnuće zaista priprema i ubrzaće predviđeni vremenski termin za završavanje tog procesa. Prestrašeni politički amater nespretno iznosi scenario koji reprodukuje događaje u Turskoj 2016. godine, kada je blagovremeno upozorenje ruske obaveštajne službe ne samo spasilo Erdogana od zapadnog puča, već je također pripremilo teren za temeljnu preusmerenje Turske u globalnim političkim odnosima. I jedno i drugo bilo je krajnje štetno po interese kolektivnog zapada i po cenu žestoke reakcije zapađe se ponavljanju tog modela u Srbiji odlučno suprotstaviti. Nebitno je što su obe tvrdnje tačne, da u Srbiji jeste u toku obojena revolucija i da se može pretpostaviti da u vezi sa time ruska obaveštajna služba komunicira sa srpskim kolegama. Poenta je u nečem drugom. Odgovorna i stabilna politička figura diskretno preduzima zaštitne protivmere i, vodeći računa o osjetljivosti predmeta, o tome ne blebeće pred televizijskim kamerama. Ovako, budala je otkrila jednu od mogućih varijanata igre koju, kao sve što radi, trapavo vodi, signalizirajući zapadnim gazdama od kojih još uvek suštinski zavisi da je radi spasavanja sopstvene kože spreman da postupi kao Erdogan i da preleti u suprotni tabor. Ukoliko postoji nešto što bi moglo da mu konačno zapečati sudbinu i da ubrza komplot koji je već zahuktan, to će biti to. Ali sve to nije nikakva uteha. Obezglavljen i rastrojen primjenom rafiniranih psihotronskih tehnologija, tu je dr. Mila Alečković bezuslovno u pravu. Srpski narod ne prepoznaje predstavu lutkarskog pozorišta koje se na njegove oči odigrava.
Posle ove divne srpske narodne pesme kraj Morave beli bagrem cveta, čućete kratku radio reportažu sa puta kroz srpske krajeve.
Kraj Morave, beli bagrem cveta, oj Moravo, aj pod bagremom. Ani čekala me Thank you. ne budim, među oči ljubim. Oj, Moravo, aj, ustaj
je neka neodoljiva sila gonila, da se odmah vinemo u visine, sa kojih je nekad srpsko junaštvo ulivalo straha svirepim Turcima. Već pejasmo put velikog drvenog mosta na Moravi, koji čini jednu od onih saobraćajnih veza što spajaju istočnu i zapadnu Srbiju. Evo nas već na vrhu Rta. Mi stojimo na ruševinama čuvene kule Todorove. Uprli smo poglede u ovaj spomenik žalosne, ali sjajne prošlosti srpske, očekujući od sinjih stena da nam prošlost priča. Dole ispod nas tiho teče Golijska Morava. Mi čisto osjećamo toprinu njena zagrljaja s milom joj sestrom Binačkom Moravom. Mi, čini mi se, čujemo njihov sestrinski razgovor. Našu dušu potresaju tužni glasi koje slobodnoj sestri donosi iz krajeva srpskog robovanja Binačka Morava. Zaneseni slatkim zagrljajem dveju Morava, mi se odjednom prenesosmo mislima u prošlost. I gle, na mesto razvalina vidimo lepi zamak Todorovo i ispod njega silnu tursku vojsku. Do nas dopire gromki glas kojim ovaj smeli vitez hrabri junake svoje. Mi čujemo zveket sabalja i pisku ranjenih Turaka. Jasno kao na javi gledamo posljednji zagrljaj Todorov i verne mu ljube gospođe Jelice. Vidimo biserne suze njene, čujemo joj umilni i odlučni glas koji govori svome vojnu. Morava nas voda odranila, nek nas ona da nas i sahrani. Vidimo, oh, da grozna priviđenja, vidimo gde skočiše u smrt u Moravu.
Za tebe su moji stari vojevali moj, za tebe su umirali. Čuješ
rodni kraju. Oj, Srbijo.
Bili smo ukras čovečanstva. Šta bi s nama Srbima? Gde se ovo nalazimo? Jesmo li u predvorju pakla? Je li umrla savest čovečanstva? Jeste, svakako je savest preminula. Ponekad i ponegde čuli su se slabašni glasovi u zaštitu srpskog naroda. Ali nije bilo onog snažnog, pretećeg glasa koji bi upozorio nasilnike. Dalje ruke od srpskog naroda. To je viteški narod koji je u svoju vrhunsku etiku ugradio i moralni kodeks čovečanstva u sveopšte vrednosti slobode. Nikad srpski narod nije prešao preko tuđe granice. Nikad srpska vojska nije bila okupator. Da nije umrla savest čovečanstva, našao bi se neko ko bi gromkim glasom upozorio: ne dirajte u taj viteški srpski narod. Usta zaista ćute, a dela govore. I Srbija je, kao i druge države, imala oružanu silu, ali njena vojska nikad nije prešla preko tuđe granice da okupira tuđu zemlju i ugrožava druge narode. Srbija nikada nije imala gasne komore, konclogore, vešala. Prema zarobljenicima ponašala se gotovo bratski, žaleći njihovu sudbinu. O tome ima hiljade primjera. Dragiša Penjin, pesnik iz Šapca, ovako peva o svom dedi: moj deda pogledom strelja, a u srcu mnogo dobrote nosi. Neprijatelju čupa grkljanu ratu i gadno mu psuje krvava neba, a kad ga zarobi, ko rođenom bratu, daje pola svoga vojničkoga hleba. U vreme nemačke okupacije, jedan od najvećih nemačkih logora za srpske zarobljenike bio je u Osnabriku u Nemačkoj. Tu su bili zatvoreni viši srpski oficiri. Josip Broz se bojao njihovog povratka u otadžbinu, pa je molio Engleze da bombama ovaj logor sravne sa zemljom. Englezi su to rado prihvatili. Ubijena su 103 viša srpska oficira. Kada su američke trupe stigle na nemačko tle, oslobodili su ovaj logor u Osnabriku. Logoraši su izašli na ulice. I tada se desilo čudo. Njima u susret išla su gladna nemačka deca i pružajući ruke molila: hleba, hleba! I srpski zarobljenici vade iz paketa Međunarodnog crvenog krsta i hrane gladnu nemačku decu. I jedan nemački pastor zapisuje: gledajte, viteški srpski narod, gledajte narod najbliži Bogu. Očevi ove dece doveli su ih u ovaj logor s namerom da ih pobiju, ne sluteći da će oni hraniti njihovu decu. Čuli ste za Zlatu Gredeljević iz sela Bioska pod planinom Tarom. Ispraćajući 4 sina u rat, 4 ljute sablje ovako svakom govori: oca nemate da vas isprati. Znate da je poginuo u Javorskom ratu, braneći Srbiju od turske najezde. Slušajte svoje starešine, ali poštujte majčin savjet. Sa mrtvog ništa ne uzimajte, tuđe ne dirajte. Ranjeniku mačije vojske pomozite da preboli rane. Svi su oni nečiji sinovi. Kući se ne vraćajte pokunjena čela. Kojim se jezikom služi ova srpska majka sa sela? Njen jezik je iz Evanđelja i Svetog pisma. Ona upozorava da se poštuje kult mrtvog i da se svakom ranjeniku pomogne, jer su svi oni nečiji sinovi. Pre svega, ona zahtjeva da njeni sinovi brane otadžbinu i da se kući ne vraćaju postiđeni. Time ona iskazuje praiskonsku etiku srpskog naroda. Milosrđe je srpska nacionalna osobina. Sjetite se potresnih zbivanja na Solunskom frontu. Oko 140.000 srpskih vojnika čuje samo komandu vojvode Živojina Mišića: junaci, napred u porobljenu otadžbinu! I nije bilo sile osim Gospoda Boga koja bi taj prodor zaustavila, a Bog im je bio naklonjen. Oni oslobađaju svoju otadžbinu, a ne porobljavaju tuđu. Ali na jednom delu vatrenog položaja ukopali se bugarski vojnici. Osuli vatru i neće da čuju za predaju. Jedan srpski vojnik napravi manevarski skok, priđe bliže bugarskom položaju, uze na nišan bugarskog oficira, opali iz puške i obori ga na zemlju. Ostali vojnici pobacaše puške i predadoše se, a onaj srpski vojnik koji beše ranio Bugarina, šta on uradi? On priđe ranjeniku, kleknu pored njega, izvadi iz svoje torbe zavoj i previ mu ranu. Zatim se pomoli Bogu: Bože, ne daj da ga ja nosim na duši. Krenuo srpski vojnik u otkrivanje neprijateljskih položaja. Zadatak mu je bio da vidi dokle sežu nemački i bugarski rovovi. Jaše konja, uzdigao glavu i gleda okolo. Žeđ ga natera da potraži izvor. Sjahao je, vezao je konja za stablo i krenu kroz mahovinu. Našao je izvor i bugarskog narednika na njemu. Kvasio je čelo i grudi hladnom vodom. I narednik je primetio njega. Digao je ruke u vis. Njegovo vojevanje bilo je završeno. Postao je zarobljenik. Našao se na putu ka srpskoj komandi. Ali samo što su prešli 3-4 koraka, zarobljenik pade na kolena i poče da moli i kumi: bratko, ko Boga te molim, ubij me. Prežali jedan metak. Ja ne mogu dalje da idem, gorim od neke vatre. I šta da učini srpski vojnik? Da ga ubije? Kako da ubije zarobljenika? Da ga pusti, otkriće položaj srpske vojske. Prelomio je. Ubacit će ga u sedlo na konju, a on će voditi konja. I tako naiđoše na vojvodu Stepu Stepanovića. Vojvoda zapanjen neobičnim prizorom pita: zar ne prijatelju dati konja? A vojnik će skrušeno: gospodine vojvodo, molio me je da ga ubijem. A kako da ubijem zarobljenika? Eto, pa sada vi presudite. I vojvoda presudi: bolesnika u bolnicu. Malo razmisli, pa srpskom vojniku reče: hiljadi li se takvi srpski sinovi? Dugo se ovaj neobični događaj prepričavao na frontu. To su bili naši očevi i dedovi, to je bila ona viteška Srbija, puna moralne lepote i moralnog zdravlja. Nije srpski narod blagorodan i blagočestit od juče, on je to od praiskona vekovima. Sjetite se Karađorđa i njegovih ustanika protiv turske tiranije. Sjetite se Salijage, koga su zvali rudnički bik, krvnika i nasilnika koji, bežeći od Karađorđeve sablje, zaboravio dvogodišnjeg sina, jureći na brzom atu, spasavajući svoju glavu. A Karađorđe pali hanove i konake. U jednom trenutku Karađorđe čuje dečiji vrisak. Zgranut ovim prizorom zgrabi dete iz plamena i pita čije je. Rekoše mu da je dete Salijagino i da je njegov otac utekao pred ustanicima. I šta uradi Karađorđe? Odabra najbrže konjanika i zapovedi. Stigni ga i prestigni. On juri prema Užicu. Daj mu dete i reci da Srbi ne ubijaju ničiju decu. Tako se Salijagin sin našao u zagrljaju svoga oca, a Karađorđev, brzi konjanik, vratio se u borbeni poredak. I po tome je, pored ostalih podviga, poznata bitka za Rudnik. A bitka na Brdu Ljubiću i Topđija Tanasko-Rajić još se pominju po viteškoj odbrani. A u Srba na Brdu Ljubiću po dvojica jednom puškom tuku, po dvojica jednom sabljom seku. Današnja mladost ne zna za taj slogan. Kako je Beograd branio Kosovo? Kada je beogradskim Terazijama i dunavskim Kejom tekla krv, kada su ginuli komandanti i komandiri, vojnici su sami sebi zapovedali ni koraka nazad. Neka Švaba upamti ovo srpsko pleme na čiju je zemlju pošao. I u tom času stigla je u srpsku vrhovnu komandu zastrašujuća vest da su Arnauti provalili granicu Kožura. Ubili dvojicu srpskih graničara i krenuli prema Prizrenu, žaleći i paleći sve što je srpsko. I šta da uradi u tom času kad brani svoju prestonicu, kad je potrebna svaka glava i svaka puška? Da pusti da Šiptari kolju, siluju srpske žene, pale srpske manastire. Ne, i hiljadu puta ne. Vrhovna srpska komanda izdvaja mali četnički odred vojvode Vuka i hitno otprema na Kosovo i Metohiju. 4 dana kasnije vrhovnoj komandi stiže ovaj izveštaj. Nijedan od onih napadača na srpske graničare nije više u životu, osim trojice zarobljenih. Tako su naši očevi i dedovi branili svaki pedalj otadžbine. Pozivati se na svoje uzvišene pretke, a ne biti ih dostojan, čin je vredan samoprezrenja, ali ima, dao Bog, časnih potomaka. Ima časnih ljudi koga sve rane svoga roda bole. Beležim scene malih ljudi i velikog srca. U vozu koji ide od Čačka prema Trsteniku, u kupeji ispred mene, okrenuta leđima, sedi mlađa žena sa dečakom u krilu. Drugi dečak, nešto stariji, sedi na levoj strani kupe. Preko puta ove žene sedi seljanka sa karlicom kajmaka u krilu. U taj mah oglašava se mlađi dečak. Mama, kad će više taj Trstenik? Ja sam mnogo gladan. Još malo, sine, tamo nas čekaju rođaci. Biće hleba i za nas. Žena s karlicom kajmaka pokaza radoznalost. Odakle si, sestru? Ni odakle, mi bežimo iz Kninske krajine. Sa ova dva dečaka pobegla sam ispred ustaškog noža. Ko je ostao, ničemu se dobrom nije mogao nadati. Sve što smo imali spaljeno je i opljačkano. Bog zna koliko je Srba ubijeno, a koliko proterano. Otac ove dece, moj muž, ostao je da se bori. Njenu potresnu ispovest prekide žena s karlicom. Sestro mila, molim te, uzmi ovaj kajmak. Ponela sam ga na kraljevačku pijacu. Nahrani decu, a ja ću da se vratim kući. I uvali karlicu s kajmakom u krilo izbeglice. kad putnici koji su pratili ovaj razgovor primetiše ovaj dar, pohitaše da i oni učine nešto. Izbeglicu zatrpaše darovima, neko posudom punom sira, drugi se uhvatiše za novčanik. Tri domaćice ponudiše izbeglici smeštaj u njihovim kućama. Izbeglici grunuše suze, reče svojim sinovima, eto, sinovi moji, to je Srbija.
Srbi na okup.